Campus FM gli presenta Bricolage. Ftit fuq kollox, dwar kulħadd, minn kull imkien. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Għal darb'oħra nilqakom miegħi Anton Farrugia għal programm ieħor fis-sensiela Bricolage fuq Campus FM. Fil-programm tal-lum ser inwaslulkom novella meħuda mill-ktieb Bellus u Bizzilla, Ġabra ta' Stejjer, mill-pinna ta' Lina Brogdorf. Din l-istorja ser tkompli taqgħet ma' din is-sensiela fejn qed nittrattaw stampi bricolage ta' relazzjonijiet umani li min-natura tagħhom jistgħu jkunu komplikati u juru wkoll kif azzjoni li bniedem jagħmel illum ikollha effett fuq il-kumplament ta' ħajtu. Interessanti l-kumment ta' l-professur Joe Friggeri illi jagħmel fid-daħla f'kelimtejn għal dan il-ktieb fejn jgħid hekk. F'din il-viżjoni, it-tiġrib tal-ħajja jiservi biex iddajjef jissaħħaħ, biex lil-mam dardar isir trasparenti, u biex minn wara ċpar tad-dubju ifittx id-dawl ta' ċertezza. Id-deb jissaffa bin-nar, l-għarfien jiġi biż-żmien, u l-fidwa ma ssirx mingħajr tbatija. Jekk il-firda tfisser mewt, l-imħabba u l-maħfra jagħtu l-ħajja. Dan u l-ħsieb ewlieni illi joħroġ minn din il-ġabra ta' novelli ta' Lina Brogdorf. In-novella illi sejrin inwaslulkom llum minn din il-ġabra ta' Stejjer l-isem Bellus u Bizzilla hija novella li jisima Ir-rieħ baqa' jonfoħ. Kien hemm eċitament ġmielu fl-orfanatru f'jodik il-għodwa, ma kienx ħaġa ta' spiss illi il-madre superjura tkun qed tħejji u tlibbes il-libsa tat-tieċ il-waħda minn dawk it-tfajlijiet li rabbiet. U mhux il-madre biss, għax is-sorijiet kollha minn biskuża u minn boħra, għarhom deħlin u ħerġin jisorqu dik il-ħarsa biex jaraw fiex waslet l-arusa. Veru illi kienu ser jaraw il-ġejni waqt iċ-ċeremonja fil-kappella u fil-riċeviment, imma mbagħad ma jkunx l-istess. Hija ma tkunx weħeda, tkun qisha imbidlet u ma tibqax tagħhom, tkun għamlet dak il-pass illi bih ser tinqata minn magħhom. Kien jum fil-bidu ta' frar. Xi taqliel ma tieqaf b'xejn għalkemm it-tminja ta' filgħodu kien qisu bil-kemm sebaħ. Kemm xtaqet l-arusa li għal dakinhar ikollha jum b'nazzi, imma dawk ta' madwarha bdew jikkunslawha billi jfakkruha li xita waqt it-tieġ aktar xilli ġġib ir-risq lill-għarajjes. Ġejni bil-kemm ridet temmen illi kienet ħirġa minn dak il-post darba għal dejjem? Kellha qrib it-tletin sena. Dak il-post ħassitu biċċa minnha għax fih sabet rifuġju u mħabba. Il-madre, waqt li tlibbisa, kont rati xxotta xi dema, dema ta' ferħ. Tgħid qatt tibqa' tiftakar fina ġejni tagħna wara li tiżżewweġ u tħalli dan il-post? Qatt tiġi tarana xi darba wara illi ssir is-Sinjura Bellanti. Terġax tibda madre, għall erwieħ. Kemm qed taħsibni ingrata biex ninsiekom. Ftakar illi inti kont omm għalija. Il-lommi, bil-kem niftakara miskina? Kelli bis-sentejn meta hija qed għajnejha? Ma felħitx aktar it-telfa ta' missieri. Għandek tgħid sewwa jgħidu illi x-xorti titwielet u tmut miegħek. Tiej sissa, ma tantx kienet ċorti mill-aħjar. Kont sfortunata sa miżżarniq ta' ħajti. L-unika xorti tajba kienet li sibtlikom illi rabbejtuni. Wara dak il-li ġara, meta ħriġt naħdem, ħarġajtu il-qajtuni u ħabbejtuni xorta waħda. Isma' binti, mhux sew li nitkellmu fuq id-dwejja fjum hekk sabiħ għalik. Issa, tkompli x-tredden fuq dak il-li għadda, dak mar u ma jiġlu raqat. Issa ser tibda kapitlu ġdid ta' ħajja ma' żewġek flimkien ma' iqaf. Iqaf madre nitolbok. Għalissa, issemmi li xildik. Issemmi jelix. Għax qalbi tinqasam. Kollu sew, għabinti. Ix-xotta dak it-tmuħ. M'għandniex ta' biżejjed hemm barra? Ħares fil-mera. Aħra kemm int sabiħa. Qisek ritratt minn xi figurin tal-moda. Jew aħjar xi pittura antika minn dawk li jkollhom is-sinjuri fis-swali tagħhom. U bil-ħaq. Tinsix tilbes dak is-set ta' djamanti li batlek l-arus. Sa dan it-tant, l-arus ma kienx jeħtieġ il-minjajnu jilbes. Kien hemm il-qaddejja għal waħda tnejn, imma marit il-ħadd minnhom. Fuq kollox libsa tal-arus mhix komplikata daqs dik tal-arusa biex tilbisha. Minn ħina l-ieħor kien isejjaħ il-bintu, Lucien, ta' 13-il sena, biex jara fiex waslet fil-ilbis tagħha. Drabi kellha ħabta tinki u aktar ma tarak maġġel aktar titlejja. Sa dak il-waqt iż-żejra ma kienet qed turi l-ebda ħeġġa għat-tieġ. Fuq kollox il-din is-sinjorina Janey ftit illi xejn kienet tafa, u issa ħabta u sabta ser tiżewweġ il-missiera. Ser tisir ilha il-missiera. Aktar xilli issa ikollha taqsam l-imħabba ta' missiera ma' din l-arusa. Ima kienx lesta li tagħmel dan, żgur li le. Jekk hemm bżonn kienet ser tiġġieled għal din l-imħabba, u tgħidilha ċarru tont illi hi tippretendi li missiera jibqa' jħobba daqskemm kien iħobba sa minn twelida. Mhux biżejjed li din mara ser taqsam magħhom il-ħajja ta' kuljum li huma kienu draw fiha wara li mietet omma. Ja ħasra, kienu fil-ġenna tal-art. X'riet jerġa' joħrom biżwieġ missiera. U kienet ta' spiss tistaqsi lil nifisha. U din fejn iltaqa' magħha? Meta sar jafa? Missiera dejjem hemm ġew wara li jiġi mill-uffiċċju, dejjem jieħu ħsieba u jara li hi ma joqgħosha xejn. Kien iffissat fuqha. Din is-sinjorina Janey minn fejn inqalat? U dawk is-sorijiet illi ser ikunu mistednin. Dawk x'għandhom x'jaqsmu ma' missiera jew mal-arusa. Kemm xtaqet illi xi ħadd kellu sabar u ħin biżejjed biex jispjegala ċertu affarijiet li għalissa kienu qed jidru strambi. Idalix Mauro kien armel. Martu Margherit kien ilha mejta sentejn. Xtaq illi se tażewweġ qabel. Imma kien għad hemm ommu, is-sinjura Elvira ħajja, u kien jaf tajjeb illi magħha mhux lakemm tirraġuna, mhux lakemm tgħidilha li ser tiżewweġ. Feru illi kienet ġuqih ta' sodda, imma xorta kienet għadha taħkem il kulħadd bid-drieħ tal-ħadid. Fid-dar ma kienix tiċċaqlaq werqa mingħajr il-permess tagħha. Mhux li ma xtaqitx li taraħ kuntent mat-tieni mara. Imma bħalma qamlet qabel, riedet illi il-mara tażilha hi. Kien għalhekk li Mauro ħab l-ewwel mara lil Margherit waqt illi qalbu kienet ximkien ieħor. U ommu kienet taf fejn kienet qalbu, imma kien hemm l-unur tal-familja fin-nofs. Ma tarax li mhux ser iċċedi u tħalli l-uniku iben jiżewweġ waħda mill-iltiema tal-orfanat Rofju. Fejn qatt smajnihom dawn l-affarijiet? Ommu kienet issa ilha mejta sitt xhur. U ħaseb illi dan kien żmien biżejjed biex jiġbor il-ġejni miegħu. Jagħmlu tiġżejr mingħajr ħafna storbju biex bekk ħajtu wara tant snin tibda tieħu sura. U hekk sar dik l-għodwa. Fl-aħħar Janey saret Mart Mauro. Il-ftit mistednin u s-sorijiet setgħu jaqraw f'għajnejn l-arajjes il-ferħ ta' qalbhom. Ftehmu li ma kellhomx isifru jew jitilqu mid-dar wara t-tieġ minħabba Lucien. ma xtaqwix tħossa li qed jagħtuha l-ġenb mill-ewwel jum. Kellhom jistennew sas-sajf biex isifru u jaħduha magħhom. Il-festin tat-tieċ sar fl-istess dar illi kienet kbira biżejjed, u hekk sa wara nofsinhar kulħadd telaq il-barra u ħallihom fil-kwiet. Il-maltemp ma qata xejn. Fis-salott ta' dik id-dar kbira, in-nar fiċ-ċumnija kien ilu mkebbes. Il-qaddejja kulħadd iħabrek ikompli jnadda fu jiżbarazza wara l-festin biex hekk ifittxu jinġabru lejn djarhom. Kienu qorbu s-seba. Qabel ħarġu, lestew tipod kbir bit-te fuq gabarret tal-fidda, flimkien ma tliet kikri u plattini li ħallew fuq it-tavolina fil-kamra tas-salott. Kemm l-arusa, l-arus u t-tifla kienu bidlu l-ħwejjeġ sbieħ u issa kellhom fuqhom piġami sħan u ġigaga għal fuqha. Ġejni bdiet ferra t-te għalija għal żewġa. It-tifla ma kellix appetit te. Wara ġejni marret poġġiet fuq pultruna qudiem in-nar, waqt illi fuq il-pultruna pareġġa kien hemm Mauro u ħdejh sew fuq banketta tal-belluż baxxa kien hemm Lucien. Kella diraja u rasa jserħu fuq ħoġor mis-siera, dejjem ifisset fiha. Min ħina l-ieħor, bufura rieħ kienet tinstema tħarrek il-bibien u t-twieqi. Kienu hemm jixorbu it-te fil-kwiet. Wara ftit bdiet iż-żejra. Naħseb illi l-lejla kulħadd tajjen u aktar xilli se norqdu kmieni. Nittama li tibqa' xorta tirrakkunta li xi storja, papa, qabel norqod, irrid ngħid għax issa li hawn is-sinjorina ġejni forsi ma jkollokx ftit titlef ħin miegħux. Fuq kollox naf ukoll li jinkbert biżejjed biex naqra l-istejjer jien. Imma ta' fint issek darrejtni. Ser tirrakkunta l-istorja l-lejla. Imqari l-lejla tal-aħħar. U taħseb li ser inħallik mingħajr storja qabel torqod. Qalilha bil-ħlewwa mis-siera waqt illi beda imelsilha xara. Tal-lum ser tkun storja speċjali, mhux bħal dawk tas-soltu. Imma inti taf li jiena inħobb l-istejjer ta' sħarijiet fejn jiġru ħwejjeġ sbieħ wara li kollox ikun jidher mitluf. Forsi s-sinjorina ġejni ma tħofx tisma' stejjer bħal dawn. Aktarx li għalija dawn huma stejjer tal-boloħ jew tat-tfal żgħar. Al kontrarju, ġejni tħobhom ħafna. L-istorja tal-lum hija speċjali għax hija storja vera. Meli bqa' żgur li ma fihiex dawk l-affarijiet tas-seħer li dejjem jiġru fl-aħħar? Inwedek li fija. Hija storja differenti minn tas-soltu mhux biss għax hija storja vera, imma għax ser nirrakkuntawha biċċa jien u biċċa s-sinjorina ġejni. Kollox sew, nittama li ħdim xi ċajta jew xi storja qasira ħafna biex infittxu morru noqogħdu tafx. Din storja li tifrax fuq 30 sena, bdiet ġejni. Mhix qasira għal kollox. Nibdew? Iż-żejra kellha għajnejha imberqin ħarsu lejha, u bla telf ta' ħin ġejni bdiet. Daqs 30 sena ilu kien hemm familja żagħżugħa, familja fqira jgħixu f'Marsa Xlokk. Luċija u Bertu kien jisimhom. Bertu kien sajjet prim, dejjem jitħabat mal-qilla tal-baħar biex jaqla sol tal-ieħ u għal-martu. Il-bambin batilhom tarbija. Malli dina sewa sew kella sena u nofs, il-missier għereq u qatman stab. U l-om ma felħiċ aktar għad-dulur ta' telfa tiegħu, u wara ftit, mardet u mietet jukoll. Dik it-tarbija ma kellix min jiġi minna biex irabbija, u l-kappillan tal-parroċċa ħaseb biex ħada fl-orfanatrofju, meta l-om kienet ittieħdet l-isptar. It-tifla refet kemm xejn rasa minn ħoġor mis-siera. Kienet mitlufa tisma din il-ġrajja. Jaqgħu għandhom xi jaqsmu dawk is-sorijiet illi kien hawn illum? Imma jien ma rajx tfal żgħar magħhom? U allura dik it-tarbija. Brava, brava Lucien. Sewa qed tgħid. L-istess sorijiet jew anġli għajdulhom li trid. Sewwa. inkomplu. Tħallinix bil-kurzita, jaqaw dik it-tarbija kontint, Sinjorina Janey? Staqsiet bleħen ta' ħasra ċkejkna. Qabeżgħu nil-missier. Ħallija tkompli. Kienet se tgħidlek min kienet it-tarbija, Iva. Iva. Kienet hi. Għalhekk kien hawn is-sorijiet. Issa kompli jisma' bil-kwiet. Għalhekk jiena trabbejt fl-orfanat Rofju ma' ħafna l-tiema oħra. Ngħid is-sewwa, qatt ma naqasni xejn la ikel, la xorb u lanqas ħwejjeġ jew skola. Imma minn żmien għall-ieħor kont niftakar f'ommi u f'missieri. Iktar ma bdejt nikber, iktar bdejt inħoss in-nuqqas tagħhom. U qed li lin-nifsi li jekk xi darba l-bambin jipprovdi li raġel li jiżewwiġni u jkolli tfal, jien żgur il dawn inkun inħobbhom bimħabba tal-ġenn u li ma nħallihom qatt iwarbu minn madjuli. Bil-mod il-mod bdejt nikber, kont għallimt ftit skola mhux ħażin. Ħassejt il-bżonn li nibda naħdem u kollax għalkemm kelli kull ma nixtieq, bdejt nirrealizza li jekk xi darba nasal biex niżewweġ se jkolli bżonn il-flus. Hawnhekk Janey waqfet u xorbot ftit teħ. Mauro kompla biċċaqu. Din il-biċċa tal-istorja nafa sewwa u nista' nkompli jien waqt li Sinjorina Janey tistrih ftit. Mela, Janey sabet xogħol ta' għaddejja ma' familja ta' tajjeb, ma' min setet taqla erba' soldi sewwa. Kienet biżla u taħdem bil-qalb, u l-familja kienu ferħanin bix-xogħol tagħha. Ma kien jonqos għaxejn. Sakemm. Ħalli l-istorja fidi issa Mauro. Inkomplien. Iva. Kont kuntenta, veru. Imma fl-istess familja kien hemm xi ħadd, kien hemm ġuvni gustus bil-għaqal, tħuli li xejn ma kien jixbaħ il-lommu li kienet ftit superva. Bejn dan il-ġuvni u bejn ibdiet timbet ġibda kbira, ftit ftit saret imħabba. Kont ferħana u beżana fl-istess ħin. Ferħana x'l-imħabba timlilek qalbek bena kbira, u beżana għax seta' jiġru li tinduna ommu b'xi ħaġa. Janey waqfet għal ftit sekondi. Tiqaf x'issa? Kompli, x'għamilt? Għax ma żewwixtux? Jew kont għadek m'għandekx flus biżejjed? Saqsiet it-tifla. Le, il-flus ma kellhom x'jaqsmu xejn. Kien hemm raġuni serja fin-nofs. Għax ommu ma kienet qatt se tħallih jintrabat ma' xebba orfni, ma' xebba għaddejja? Dak kien diżunur kbir fajnha. Ommu daħlilha suspett, kelmet il-bina, u dan għalilha l-verità. Kellu it-tama li jiradbilha l-qalba, imma kien kollu ta' xejn. L-għada keċċietni l-barra, imma kien tart wisq. Aħna konna ta' bil-ħaq ninħabbu. U għedna l-xulxin li jiġri, ma nibdlux il-fema tagħna. Imħabbitna tibqa' għal xulxin, għal dejjem. Silenzju. Mauro u Janey ta' uħarsa l-xulxin waqt li t-tifla deret mitlufa fil-rakkont. Jiġifieri imma, qatt ma rajtu aktar, qatt ma staqsejt għalih dak il-ġuvni. Jaħsra, kieku kont jien? Ħallini nkompli. Bdejt infittex xogħol ieħor. Imma ġara illi wara ftit sirt naf illi kont ser insir omm. Bżajt illi s-sorijiet ser ikeċċuni. Min kien ser jaċċetta tfajla omm bla sold fidejha. Bla ħadd ma jaqbes għaliha. Imma s-sorijiet ma keċċewnix. Għal kuntrarju, bdew iħobbuni aktar minn qatt qabel. Ma stajt immur naħdem imkien f'dik il-kundizzjoni u kont nagħmel li nista' biex ngħin fl-orfanat Rofju. U fl-aħħar, twillet it-tarbija. Pupa mill-isbaħ li kifrajta jien wetta li żgur qatt ma kont ser nitlaqa minn taħt għajnejja. Bat messaġġ il-missier it-tarbija. Kellu kull dritt li jkun jaf, feraħli.
Raġa ħalli flimħabtu. Enni, somma sabiħa ta' flus biex dik it-tarbija ma jkun jonqosha xejn. Imma ġara.
Iġġara?
Tgħidlix? Tgħidlix li mietet iż-żgħira jew li martet?
Għajdli, għajdli, fejn tinsab din it-tifla?
Dal-waqt kun taf. Lele, iż-żgħira ma mitietx, lanqas mardet. Imbirke kalla kienet b'saħħitha u f'sikkita. Imma xorta kelli ninferet minna. U hawn ġejjin bdiet ix-xotta id-dmuħ u ma felħiġ tkompli aktar.
Iqaf ġejjin, iqaf, ħalli inkompli biċċajjin. L-istorja nafa tajjeb.
Sa dan it-tant, Lucien kienet mitlufa tisma dan ir-rakkont. Qajmet rasa minn fuq ħoġor mis-sira, tħares lejn min kien qed jirrakkonta u kompla l-missier.
Dak il-ġuvni li semmejna qabel, daka baqa' jħobba lil-ġejni. Imma ommu rassitu biex jiżewweġ kontra qalbu il-xebba sinjura u bl-ebda mod ma seta' jirrifjuta għax ommu hekk riedet. Dawn ma kellhomx tfal sa sentejn, it-tobba qalu illi ma tistax ikollha tfal. Hawn dak ir-raġel ippersuada l-martu biex jadottaw tarbija. Damet ma baxi trasa martu. Qalet illi kienet drat mingħajr tfal, it-tfal fihom ix-xogħol u t-taħbit biex trabbihom. Imma din ma ċedijiex. Offra li jġib governanti biex trabbija u fl-aħħar inexxielu. Mar rranġa mal-orfanatrofju. Naturalment xtaq li jieħu biex irabbi il-bintu stess.
U inti, inti tajtielu? Imma kif stajt, kif jista' jkun? Allura, fejn qiegħda issa din it-tifla? X'kien jisimha?
Kollu se ngħidlek, kompli ġejni. Ma xtaqx ninferet mill-għażiża binti bl-ebda mod. Imma min tassew iħobb jasal biex jagħmel kollox għal min iħobb. Iva. Iva preferejt li niċċaħħat minna għal ġi tagħha stess. Fl-istess ħin kont naf li jekk inħallija f'idejn mis-sira, dan żgur ser ikun iħobba u ma jkun jonqosha xejn. Ser ikollha ċans tmur fi skola tajba, tkun aktar paxxuta milli jekk titrabba fl-orfanatrofju. Waqt li jien qajt nittama li forsi xi darba, min jaf, xi darba qed nerġa' nara, qed ngħidilha li jien omma.
Imma għadek ma tlix kien jisema? Irnexxielek tara xi darba.
Id-dmuħ baqa' nieżel ma wiġġ ġejni bla madin tipprova twaqfu. It-tifla tħassrita. Qamet minn fejn kienet u marret fil-ġenb tal-kutruna ta' ġejni waqt illi qabditilha idejha f'taħħa.
Tibkix, tibkix iżjed. Forsi xi darba, forsi il-papa jgħinek is-siba. Inġibuha hawn tgħin x'magħna. Inwedek, inwedek li jien inkun inħobba żgur. Imma għajli, din it-tarbija. X'kien jisimha?
Bilkemm felħet l-issen il-kelma ġejni. Imma qaltilha jisimha. Jisimha Lucien. Barra ir-rieħ baqa' jonfoħ. Imma fis-salott kien hemm tliet tiqlub li fl-aħħar irnexxielhom isibu lena. U dak il-qari, dik il-novella, dik jisima Rrieħ baqa' jonfoħ, maħuda mill-ktieb tal-Ina Brockdorf, Belluż u Bizzilla, Ġabra ta' Stejjer, iwasalna fit-tmiem il-programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Bricolage fuq Campus FM. Sa ma nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal aktar rakkonti f'din is-sensiela, jiena f'ismi Anton Farrugia, kif ukoll f'isem it-tekniku tal-programm illi llum kien Kenneth Mizzi, f'isimna tnejn minn qalbi. Nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
għalkom kem smajtu. Bricolage. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.